Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji ýylda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamyna ýokary derejeli iki howpsuzlyk resmiýetine käýinç ýygnan edildi. Baş prokuror wezipä bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Resmi xabarda aýdylmagyna görä, howpsuzlyk mejlisine soňky 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň jemleri masdagy edildi. Prezidentiň geçiren nowatdaky howpsuzlyk mejlisi, goňşy Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna geçirilen köpçülükliň protestleriň we bu protestleriň häkimetler tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagynyň ýa-da gabat geldi. Serdar Berdimuhammedow 19 martda prezident wezipesine girişeli bäri her aýyň 2-nji hepdesinde howpsuzlyk mejlisini geçirýär. Mundan özel 6-njy aprelde 4-nji maýda we 4-nji ýuly howpsuzlyk mejlisleri geçirildi. 5-nji ýulda geçirilen mejlisiň dowamyna prezident Berdimuhammedow ýurdun baş prokurorunyň wezipä belledi. Prezidentiň karary bilen Begmurat Begmuradow baş prokurorunyň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadyldy we bu wezipä Serdar Mälikkuliýew ýanyldy. Justisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Mälikkuliýew 2018 ýylyň 10-njy ýanwarynda Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine bellenip, Daşgabat welaýatynyň prokurorunyň orunmasary wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory Batyr Attaýew prezidentiň iýun aýyna geçiren howpsuzlyk mejlisini işten boşadylyp hökümet başlygynyň töwda toplum boýunça orunmasary wezipesine belenipdi. Munyň bilen döwlet howpsuzlyk geňeşine agzalyk hukugyny ýitiren Attaýew Hasadol 2017 ýylyň maý aýyna azatlygyň ötwarly çeşmelerine görä ýurdun prokuratura we içeri işler idaralaryna geçirilen giňerimli arastalaýyştan soň baş prokuror wezipesine belenipdi. Prezidentiň atdaşy bolan täze baş prokuror Serdar Gurbanguliýew Mälikkuliýew käbir çeşmelere görä garaşsy Türkmenistanyň 9-njy baş prokurory boldy. Konstitusiýa laýyklykda ýurdun baş prokurory halk maslahatynyň razyçylygy bilen wezipä bellenilýär. TDH-nyň habaryna görä döwlet howpsuzlyk geňeşiniň seýşenbi güni geçirilen nobatdaky mejlisine döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Begens Gündogdyýew hemde milli howpsuzlyk ministri Gurbanmurat Annaýew käýinç ýygnan edildi. Bu käýinçleriň ikisi de ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipä borçlaryny talabalaryk ýetirmän işde weberen kemçilikler üçin ýene düşündürüş bilen esaslandyryldy. Ýöne döwlet medpugaty işde weberen kemçilikleri aýdyňlaşdyrmady. Begenç Gündogdyýew 6-njy aprelde döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine belenildi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzümine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary girýär. We öňe Türkmenistanyň prezidenti Yaralı güýçlerini serkerde başlasa yol başlığı diyar. Novata Hufsuluk Meclisi'nin devamını tədi resmileri vizipa bellemek ve Hufsuluk resmilerine kəyinç vermek işlerinin daşarı Döwlet medpugatyna görä başgada käbir meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Olaryň hatarına ýurdun kanun goraýjy edaralaryna 2022-2028-nji ýyllar aralygyna ýerine ýetirmeli işleriň maksatnamasy tasdiklandy. Döwlet medpugatyna görä bu maksatnama esasan ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tehniki binýadyny potulandyrmagy we howpsuzlyk ulgamyna täze tehnologiýalary ulanmagy maksat edinýär. Şeýle-de howpsuzlyk mejlisine häkimlikleriň düzümine girýän raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölümleri Adalet ministrliginiň düzümine geçirildi. Resmi habara görä raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylar bölümleriniň işini bir bütün sanly ulgamyň üstü bilen guramak gödeňini tutulýar. Raýat ýagdaýynyň namy ýazgylar bölümleri raýatlaryň arasyna nikah gatnaşyklary, dogulyş, ölüm, at familiýalaryň ýitgidilmegi ýaly raýat ýagdaýlaryny döwlet belligini alýar. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisi Goňşy Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda bolan tolgunçuklaryň ýa-da gabat geldi. Ýöne mejlisiň dowamyna goňşy ýurtda bolan köpçülikliň tolgunçuklar sebitin howpsuzlyk meseleleri mälim bolan maglumatlary görä maslahat edilmedi. Türkmenistanyň döwlet medpugaty mejlisiň dowamyna başga-da birnäçe mesele garalanyny aýtdy. Ýöne bu meseleleri aýdyňlaşdyrmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýetin Russiýanyň Ukrainanyň Donetsk sebitine diýen hüjümlerini barha güýçlendirmek bilen Ukraina resmiýleri raýatlaryň Slowiansk şäherinden gysgaly ýagdaýda ewakuasiýa edilmegine çagyrdy. Bemganın adam hukuklar yolbaşçısı bolsa 5-nji ýuldan çykysynda Russiýanyň Ukrainadaky manysyz urşuny ýazgaryp, uruş netijesinde ýüze çykan çydap bolmajak raýat adaplarynyň soňlanmagyny talap etdi. Angliýanyň Goranmak ministrliginiň 6-njy ýulda çap eden aňtuw habaryny aýdylmagyna görä, Slavyansk urunak söwüşleriň Donbas urunaky darkaşyň inniki esasy Sinan meýdançasynda öwrülmegine doly ähtimallyk bar. Rus goşunlarynyň Günnogor we Günwatar bölümleriniň söwüşçüleri häzir Slavyansk şäheriniň 16 kilometr töweregi demir gazgynda ýerleşýär diýip aňtuwlugynyň maglumatyny aýdylýar. Slavyansk soňky günlerde Rus goşunlarynyň dyýyngy bomba hücumlarına sedevar orlu ve Bağdar meydançasına edilen hücumda adından iki adam öldü. 7 adam olsa yaralanı deyip resmiler 5. yurla ettiler. Resmiler 6. yurla Rusların Ukrayna'nın Donetsk setinin demirgadığındaki ilerleme finansının şu ağda senli puca çıkarlandığını hem haber verdiler. Biz düşmanı Luhansk setinin ve Donetsk setinin serhedinine saklayar deyip Luhansk sewtining häkimi Sergey Khaydai Ukrain telewidenesine beren gurulunyna aýtdy. Slavyansk şäheriniň häkimi Vadim Liyakh 6-njy ýylda geçirilen video briefingde şäheriň soňky 2 hepdeniň içinde dyýyngysyz topa tutulýanlygyny aýtdy. Günortadaky port şäheri Mykolaýew hem agyr topa tutuldy diýip şäher häkimi Aleksandr Senkevich briefingde aýtdy. Onun sözlerine göre Rus güýçleri uruşdan öňkü 500,000 ýylatynyň ýarty galan şäheri gawamy üçin tapgyrlaýyn raket atýan ulgamlary ulanýarlar. Ol Mykolaýewde howpsuz ýerin galmanlygyny we adamlara bir ýerden basymrak gitmegiň maslahat berilýändigini hem sözüne goşdy. Donetsk Sewt Harby administrasiýasynyň başlygy Pavle Kirilenko Ukraina medeniýetine esasy maslahatyň evakuasiýa bolup durýanlygyny aýtdy. Bu hepte ol yerin topa tutulmadık günü asla bolmadı deyip ol 5-nji ýyl günü giyişlik şäheriň içinden beren habaryny aýtdy we innonyň Russlaryň tapgyrlaýan raketalarynyň ýetýän ýerini öwürlenýän hem sözüne goşdy. Şeýle-de Kirilenko Günnogor Donbas sewtinde Ukrainanyň berk garşylygyna duçar bolan Russlaryň Kiýewi eýelemek finansygyna şogsuzlygy uçranyndan soň gaýtadan bar tagallaryny jemlän front liniyalarının ählisini topa tutýanlygyny habar berdi. Bemganyň hukuk başlygy 5-nji ýuldan çykyşyna Russiýanyň Ukrainadaky manysyz urşuny ýazgardy we urş başlanmagyny netijesinde ýüze çykan çydap bolmajak raýat adaplarynyň soňlanmagyny talap etdi. 3-nji ýula çenli hasaplamalara görä Ukrainada 10,000-den gowrak asuda adamyň ýogalanlygy ýa-da yaralı olanlığı dokumentleştirildi. Hakik kur közünün has yukarı olmağı hem mümkün deyip Michel Bachelet aytdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşimizi devam ettiriyäris. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da anomal derecede ısı huvanın hüküm süreyen mahalı Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri köpkatlı yaşayış caylarındaki split ulamlarını söküp ayırıyarlar. Resmiler bunun sebeplerini Prezident Serdar Berdimuhamedov'un doğun kardeşlerinin ve yukarı dereceli devlet yolbaşçılarının avazada dıyıncalyandığı bilen düşündürüyarlar. Adatlık Radyosu'nun sevittiği kabarçısının mağlumatlarına göre hakimiyetler yaşayış caylarındaki soğuducuları söküp ayırmak işine geçen heptenin ahirinde giriştiler. Bu işlerin çağında şehrin 1-nji, 2-nji, 3-nji ve 4-nji etrapçalarındaki şağıdım ve azadı köçelerinin uğrundaki köpkatlı caylardan split ulumları sökülüp ayrılıyor. Bu işler hakimliğin tavşırığı esasında cemaat hocalığına değişli idaraların işyerleri tarafından amal ediliyor deyip yağdaydan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 4-nji iyulda gurrun berdi. Şunlar Türkmenistan'ın kəvir sevitlerinde huvanın temperaturası 40 gradustan aşyar. Balkanda bolsa 35-40 gradus aralığında ütkəp duruyar. Hakimiyetler Thompson Jokroma ısı günlerinde yaşayıcıların split ulumlarının sökülüp ayrılmağı ve onun sebepleri var da resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü adatlığın haberçiler bilen anonimlik şertinde sökütteş olan hakimliğin bir neçe işyarı bu çarelerin hədirki pursatta amal edilmeğinin iki sebebinin bardığını gurrun berdi.
Мунун кесепти себеби хәзерге фурсатта президенттин догон карандашларынын оюкуру дәрежеле дәүлөт жол башчыларынын авадада Динч альянсы менен багылышыклы. Олар бу жерде Динч альянсы вакытта жайлардагы сплит улгамлары көрүнмөлүдөр.
Дип хакимлигин ишери айтты. Адатлыгын бу барада Түркмөнбашы шәһәр хакимлигинен кошмоча маалымат я комментарий алмак сыйынанчыклары баша бармады. Йөнү президент Сердар Бердимухамедовун догон карандашларынын хазырын кенарында Динч алмак үчүн авада милли сыяхатчы Zoluğuna gelindigine adatlığın yerli habarçıları ıhtıvarlı çeşmelere salgılanıp 4. iyulda habar verdiler. Şonda olar munun bilen bağlı Türkmenbaşı'nın yaşayıcılarının adatı durmuşunda kəbir böktönçlüklerin dörendigine, kəbir köçelerin, bağdarların ve sevda merkezlerinin günde adından 3 yedek yapılandığını ve olara yönöke ilatın koy verilmeyendigini gurrun verdiler. Habarçıymız bilen sökvetteş olun hakimliğin işyerleri soğuducuların sökülmeğinin ikinci sebebini şehir Şehirdeki elektrik transformatorlarının kuvvetinin yetmen yığıldan hatırdan çıkandığı bilen bağlaştırdılar. 3-4 otoğlu caylarda köplenç 2-3 maşalı, kaynene ve kaynatı, bir yada 2 oğlu ve gelinleri ve altıkları bilen yaşayar. Neticede Thompson Jokrom'a ısı günlerinde her otoğda bir kondisyonere zerurluk dörü yer deyip adının efirde tutulmazlığını soran yerli yaşayıcı aittı. Habarçıymızın malumatlarına göre geçen yıl şehir hakimiyetleri elektrik transformatorlarındaki böktönçlüğün önünü almak maksadı bilen köp katlı caylardaki split ulamlarının ağlavasını söküp ayırdılar.
Geçen yıl 3-4 otoğlu cayların her birine dine bir san kondisyoner koymağı ruhsat verildi. Kalın kondisyonerler tökülüp ayrıldı. Bir kondisyoner hem görünmez yal edip balkonuna ya da cayların girirgelerini koydurdular. Köçü tarafta kondisyonerlerin eklisi tökülüp ayrıldı. Hedir kıpırsatlı cayların balkonlarına soğucular hem tökülüp ayrıyarlar. Adamlar cokraması da nehili günü görmeli. Buna cevap veren adam yok.
Deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'da, hususanda payitaht Aşabat'ta köp katlı cayların divarlarında oturdulan kuralların şolsanda split ulgomlarının köpçülükleyin sökülüp ayrılmağı 2017 yılın başında güçlenüpte. Şonda hakimliğin işyerleri dilden beren düşündürüşlerinde bunun yok oradan berilen tavşırıktığını aydıp şeyle kuralların cayların görkünü zayılayandığını melim ediptiler. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlerini satın almak ýylatyn aglaby köplegi üçin esasy mesele bolmagynda galýar çörek we tuwuk buutlary iň köp talap edilýän iýmit önümleriniň arasynda. Habarçylaryň sözlerine görä öňki aýlardan tapawutlykda bu önümler indi satuwda has ýygy peýda bolýar ýöne olary satın almak işi alada etmegi we uwur tapyjylygy talap edýär. Şunlar Mariýanyň dükanlarynda tuwuk buutlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satın alyp bolýar. Hozusanda Mola Nepes köçesindäki Gök Bazarda ýerdemindä ki dükanlarda döngdürilen tuwuk buutlarynyň her kilogramy 16 manatdan satylýar. Adam başyna 2 tuwuk buudy satylýar, onuň umumy agramy 1 kilogramdan sähel gowrak bolýar. Agramyň bir bölegini buut sutýar.
Her gün 2 tuwuk buudyny satyn almak üçin garankyda nowata durýarys. Olum ikisi bile 1 kileden sähel geçýär. Emma onuň buudyny kakyp aýyrsaň 1 kilogramy ýetmeýär.
Dip Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Marinyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Tuwuk buutlaryna ýylada arasında ulu islek bildirilýär. Köp maşgalalar üçin döngdürilen tuwuk buutlary naharlarındaky ýeketek et önümi bolýar. Adatlyň habarçysy köp adamda başga eti satyn almagy maddi mümkinçiligiň ýokdugyny şu sebäpden kesgitli nyrkdan satylýan tuwuk buutlarynyň peshiline, renkine we buudynyň köpdigine garamazdan bu haryda bolan talabyň alajylaryň arasynda ýokurdugyny aýdýar. Sygyr eti hatda döwlet dükanlarynda da birnäçe hissä gymmada satylýar. Azyk satyn almak işine tutuş maşgala bolup gatnaşýarlar. Maşgala agdalary toporlara bölünip zerur önümleri satyn almak üçin şäheriň dürli dükanlaryna giderler.
Her gün nowata durýarys we döwlet dükanlarından azyk önümlerini satyn alýarys. Oglum we aýalym bilen Gök Bazarda tuwuk buutlaryny satyn almak üçin nowata durulmazdy. 10-njy sınıf okuwçy gyzym öýümiziň goloýundaky dükandan 2 buhanky çörek satyn almak üçin nowata durýar.
деп Маринин яшайжы сайдар. Дөвлөт дүкандарында чүрөк бир эле эки буханкадан сатылар, херси 50 теңге дурар. Шул бир чүрөгү шул бир дүканда хат юкуру бахадан. Her birini 2 manattan çeksiz muqtarda satın alıp bolyar. Buhankani devlet tarapından ketkitlenen nırh yarım manattan satın alma uçin dukana öy dolandırış edarasından zerur kağıydları şolsandı maşkala düzme haqqında kispravkani tavşırmalı. Azatlık radiosunun habarçısı çörek satın alma uçin talep edilen kağıydları yazdırmağın bahasının hem kımmatlandığına eder.
Biz ol yaşayan yerimizde degişli devlet tukanı üçün öy müdürlüğünden degişli ritminama almakçı olanımızda onun hem narkı yukurlanıptır. Başka yer üçün maskalı tanımız ve sol öyde yaşayandığımız varada ritminama alsam onda yazıp bereni üçün kağızını 10 manat soru yarlar. Eğer de devlet tukanı üçün deyip almakçı olsan onda 10 manada yazıp bermen durlu bakanalar bilen yağını hocalık tölükleri üçün bergimin yokluğu varada kvitansı getirdi yarlar. Emma 20 manat bersen, ähli zatlarda kimçilik bolsa da, gözlerini yumyarlar, veritmi namani yazıp beriyarlar.
Dip Marinin yaşayıcısı xabarçıymıza gurrun verdiyim. Türkmenistan iqtisadi krizis şertlerinde xas köp maşgala subsidiyerlenen bahalardan satılayan önüme qarashli, köpçülügün täjirçilik bahasından azyk satın almağa düpten mümkinçilik yok. Azatlyň maradak habarçysy bir maşgalanyň oglunyň goşundan sagaman dolanyp gelmegi münasibetli däwe görä sadaka bermek üçin azyk satyn almakda eden uwur tapyjylygy barada gurrun berdi. Maşgalak daýlary 5 günläp her gün tok buutlaryny satyn almak üçin nowata durupdyr we mehmandara nahar taýýarlamak üçin kem-kemden bir näçe kilogram et ýygnap bilipdir.
Men tok buutlaryny kilesi 21 manatdan satyn alyp bilenmek. Maňa mümkin bolugundan ardan gerek. 5 günde 14 kilograma olay et yığınadık. Biz onu yiymedik. Mehmanları nahar pişirme üçün yığınadık.
Deyip maşgala başı gürrün verdi. Türkmenistan deyiladın adı üçünçülügü iyonun ayağında biraz qoğulaştı. Devlet eyçilgündeki dukanlarda bazar bakasından sehel ardan yönü önümün hili petrak adıq önümleri peyda oldu. Yurdun hakimiyetleri adıq narxlarına ve önümlerin el yeterliliğine değişli bolup geçen yağdayları resmi taydan düşündürmeyerler.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın ağısı üpçünçlüğü ile bağlı böktönçlükler saklanıp kalayan mahalı, Türkmen hakimiyetleri yurdun Lebap vilayetinin çağında ağız suunun tədi iri yatağının tapılandığını ilan ettiler. Şol bir vaxta Adatlık Radyosu'nun habarçısı bilen söhbetdeş olan yerli su hünermenlerinin bir näçesi tədi ağız su yatağının nä derecede arasadığını ve içmeğe yaramlıdığını soru astına aldı. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin birinci Yulda geçirilen meclisinde vicepremier Şahım Abdurrahmanov Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyası tarapından ağız su yataklarını yüze çıkarmak oyunca alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Korporasiyanın hünermenleri tarapından Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinin ve Çerjew etrafının çeklerinde Amı Derya'nın çep kenarında Boyrabat ve Berdin akavalarının kenarında yerleşen Türkmenabat meydançasında geçirilen gidre geologi Gök gödlüğü barlığı işleri neticesinde umumi meydanı 130.18 iğne 4 kilometre deng olan ağız su yatağı açıldı ve gorları tasdiklandı deyilip Tadaha'nın haberinde aydılıyor. Bu yer Türkmenabat yer astı ağız su yatağı deyilip hasaba alındı. Bu yatağın su gorunun yerli ilatı arası ağız su bilen böktönçsüz üpçün etmeye mümkünçülük bercekti hem resmi haberde belleniliyor. Türkmenistan'da hem ekrançılık hem de ağız su üpçünçlüğündeki noksanlıklar yıllar boyu devam ediyor. Adatlığın haberçileri sonki yıllarda bu noksanlıkların artyandığını aydıp, ilatın ağız su üpçünçlüğündeki problemaların tutuş yılın devamında hususan da Tomus aylarında yıl yıldan yüze çıkandığını haber veriyorlar. Levavın kevr yaşayıcıları velayetin çeğinde ağız suunun tədi iri yatağının tapılmağı bilen su üpçünçlüğündeki böktönçlükler aradan ayrılmağına umut bağlayarlar. Şol bir vaqta habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan yerli su hünermenlerinin bir näçesi tädi ağız su yatağının nä derecede arasadığını ve içmäge yaramlıdığını soru astına alýar. Olar munun iki sebäbinin bardygyny aýdyp, birinji sebäbini tädi tapılan ağız su yatağının yerleşen yerinin töwereginde suwun hilinin yaramazlygy bilen düşündirýärler.
Hakikatten hem Türkmenabadyň we Çärje Ötrawynyň çäklerini 6-8 metr çuňukdaky yerlerden ýürüten nasos arkaly suw çykaryp bolýar. Ýöne bu suwy içip bolmaýar. Ol çägeli, duzly we tagamsyz bolup onuň düzüminden demir köp. Bu suwy gaýnatman içinde içinçi şäher. Bu ýer asty suwy içen hojalyklarym bar. Olur öýlerini agyz suw turbolary çekilmedik hojalyklardyr.
Diýip yerli hünärmen bellede. Ol Türkmenabadyň we Çärje etrawynyň ähli yerine lagyn suw turbolarynyň çekilmendigini hem ünsi çekip öz aladalarynyň ikinji sebäbini şeýle düşündürýär.
Her hojalyk öz howlusyna kvadrat görnüşüne ýörüýte çukur gazyp hajatxany we beýleki zerurlyklar üçin kanalizasiýa gurýar. Bu çukurun çuňlugy her hojalykda her hil bolup olaryň Her birine ağzından 5 tonna hapı suyu işer. Bu çukurlar dolansan öy eyesi asenizatır avtoğluğunu çağırıp şol suyu çektirip aldırıyar. Adatça ayda bir gedek çağırılayan bu uluğun tölüğü 150-200 manada den. Yöneyin gıdıklı ve yaramaz yeri köp hocalık şol çukurun kaptanından yine de bir çukur kazırıyar. Lağım suyunun hapaları birinci çukurda kalıyar. İkinci çukurda hem kaçok deyilen turba kaktırılıyar. Bu turba lağım suvuların yerin aşağını veriyar. Bu neyem için ediliyar? Şol asenizatör uluğlarını gayta gayta çağırıp pul sarp etmeliği için ediliyar. Neticede siz pikirlenip görün. Neyce hocalık yerin aşağına hapı suyu veriyar. Bu hocalıklar hakimiyetlerin tazı tapan su yatağından bir kilometre uzaklığına yerleşiyar.
Diýip hünärmen bellede. Adatlyk suw hünärmenleriniň aýdan aladalary barada Lewawyň suw edarasyndan we Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýlede ýokarda aýdylanlaryň öňüni almak üçin haýsydyr bir çäreleriň göz öňünde tutulýandygyny ýa tutulmaýandygyny hem anyklap bolmady.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu, mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelige plesimizi regiondaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. BMG-niň adam hukuklary bölüminiň başlygy Mişel Bachalet Özbekistanyň Karagalpagystan Awtonom Respublikasynda bildirilen protestler wagtynda azyndan 18 adamyň ölmegi bilen bagly ýagdaýlaryň garaşsyz derinlemegine çagyrdy. Ol häkimetleri adatyn daşary ýagdaý kanunlarındaky çäklendirmeleriň halkary kanunlaryna laýyk gelmändigini, zerur proporsional we kemsitmesiz bolmalydygyny hem ýatlatdy. Bize protestler vaqtında yüz urulan düýpli zorluklar, soltanda adamlaryň öldürilmegi barada gowşun habarlar ören ala dağ uýýar. Men häkimetleri aňrybas derejede sabyr kanagatly bolmagy çağıryaryn dip Baçylyt 5-nji iýulda eden beýanatynda aýtdy. Men häkimetleri bu kontekste edilendigi aýdylan jenaýat hereketleri, soltanda döwlet agentleri tarapyndan edilendigi aýdylan zorluklar boýunça haýal etmän, açatçan we garaşsyz derine göçürmäge çağıryaryn dip Ol aýtdy. Özbek häkimetleri 4-nji iýulda awtonom Karagalpagystan tebitinde bu respublikanyň territoriýa durumyna täsir etirjek konstitusiýa üýtgitmeleri bardaky teklipler sebäpli gurulan demonstrasiýalar wagtynda bolan çaknyşyklarda 18 adamyň ölendigine habar berdiler. Bu gozgolon protestçilerin hukukçuluk güçleri bilen çaknışmağı neticesinde 2016 yılda önkü prezident Islam Kerimov yoğulundan son premier minister vizipesinden hakimiyet başına gelen prezident Şavkat Mirziyoyev'in dolandırışına suvaqtı çelini iyin ulu sinak dörüden vaka boldi. Mirziyoyev 27 iyunda Özbekistanın konstitusiyasını ütkütme girizmeri, sol tanda Karagalpagystanın rayetlerinin eger de şeyli karara gelseler, referendum arkalı karasızlık kazanma hukukları vardaki kipilliklerin esas kanundan ayrılmağını teklif edininden son, payitaht nukusta ve beylik şahırlarda ulu protestler başlandı. Mirziyoyev 2-nji iýulda meýilleşdirilen konstitusiýa üýtgetmelerinden ýa-da çekildi we konstitusiýadan aýrylmakçy bolan sözleriň öňki durkunda galdyryljakdygyny aýtdy. Baçylyt 500-den gowrak adamyň tutuk edilendigini, bir adamyň bolsa eýýäm günäkärlenendigini, onuň 20 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigini aýtdy. Adamlar öz hukuklaryny ulanandygy üçin jinayet jogapkärçiligine çekilmeli däl dip Çilinin öňki prezidenti aýtdy. Raýat we tiýatr hukuklar bardaky halkary konwensiýa laýyklykda her bir adamyň söz azatlygyna, paragçylykda ýygnanyşmagy we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagy hukugy bar. Özbekistan hem bu bilelesini agzaty bolup durýar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. tutsak edilenlerin ählisinin hayal etmen aklyçy tutmak hukuklarynyň we adalatly kadet kepilliklerinin berja edilmegi hukmandyr dip BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissary aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.